Domnul să fie binecuvântat. Vă salut pe toți în numele Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, cei care ați putut să veniți, cei care n-au putut să vină, cei care ne urmăresc, fie ca Dumnezeu să-și reverse îndurarea peste fiecare. Mă gândeam că fratele Costel ne-a invitat azi dimineață la o meditație și nu știu, n-am vorbit cu el, să știți, nici înainte, nici astăzi și parcă așa am avut pe inimă ca o temă despre meditație în continuare, pentru că este bine să știți, să ne medităm din când în când, să ne reevaluăm din când în când, să vedem locul unde stăm, ca să putem, știți, când mergi într-o călătorie, e bine din când în când să te uiți pe hartă sau pe GPS sau să vezi semnele, ca să vezi cam cum stai. Și sigur că ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, poate că nu o să cuprindă chiar, tema este foarte vastă, dar măcar puțin așa, în măsura în care Dumnezeu ne va ajuta să vedem și să înțelegem lucrurile. Domnul să ne binecuvinteze. Haideți doar să ne plecăm capul. Scumpe Tată din ceruri, venim înaintea Ta, Doamne, în seara aceasta, în numele Domnului Iisus Hristos. O, Doamne Iisuse, Te rugăm ca, așa cum suntem, să ne primești, Doamne Dumnezeule, cu greșelile noastre, cu eșecurile noastre, cu tot ceea ce, Doamne Iisuse, suntem noi înșine, Te rugăm ca Tu să ne primești și să ne ierți, Doamne. Și Te rugăm ca Tu să faci o cercetare a inimilor în seara aceasta, Doamne Dumnezeule, și o, Tată, Tu știi problemele fiecăruia, Tu știi năzuințele fiecăruia, Tu știi, Doamne Iisuse, și o, Doamne, așa cum am cântat, nimeni nu-i ca Tine, Doamne, și Tu ești acela care ne-ai schimbat viața. Te rugăm, Doamne, ca să cercetezi și să rezolvi problemele care sunt. Îți mulțumesc, Doamne, și pentru lucrurile care Te-am rugat azi dimineață, Doamne, îți mulțumesc și pentru ploaie, știu că ea vine, pentru că, o, Doamne, Tu ai spus, Doamne, că orice vom cere numele Tău ne vei da. Îți mulțumesc și pentru serviciul meu, îți mulțumesc pentru frații mei, pentru surorile mele. Binecuvintează-i Tu, binecuvintează-ți mireasa Ta, binecuvintează Israelul Tău, Doamne. Binecuvintează pe cei pe care sunt în călătorie, Doamne. Fii cu ei acolo, Doamne Iisuse. O, Doamne Iisuse, și dacă fac o slujbă, Doamne, pentru Tine, binecuvintează și întărește și revarsă, Doamne, har și îndurare, Doamne Dumnezeule, și dă descoperire, Doamne, și o, Tată, în toate lucrurile vrem ca numele Tău să fie înălțat. Te rugăm să binecuvintezi și cuvântul din seara aceasta, Doamne. Te rog să mă ajut să mă dau la o parte și Tu să fii acela care o frângi pâinea, Doamne, poporului Tău, Doamne Iisuse. Te rog să binecuvintezi aceste notițe care le-am făcut, Doamne, rupele într-o descoperire și fă-le să pătrundă adânc în inimă. Doamne, nu să fie doar ceva cunoștință, ci să fie o viață transformată, Doamne. Te rugăm, Iisuse, și așa cum ne predăm Ție, Doamne, Îți și mulțumim, Te lăudăm și glorificăm numele Tău în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Domnul să fie lăudat. Aș vrea să citim, dacă vreți să deschideți cu mine, în Geneza. Geneza 2 cu 7. Și spune așa. Domnul l-a tocmit pe om sau l-a făcut pe om din țărâna pământului și i-a suflat în nări suflare de viață și astfel omul a devenit un suflet viu. Mergem în Geneza 3. Este vorba de tot capitolul 3, dar o să citesc puțin pe sărite. De la 1. Șarpele era mai șred decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Este o întrebare. Mergem la numărul 13, la versetul 13. Și Domnul a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a spus, șarpele m-a măgit și a mâncat. Și mergem la 23. De aceea Domnul Dumnezeu i-a scos afară din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care a fost luat. Astfel a izgonit pe Adam. Și la răsăritul grădinii Edenului a pus heruvim și sabia învăpăiată care se îndrepta în toate direcțiile ca să păzească drumul spre pomul vieții. Și mergem la Matei 16, de la 24 la 26. Spune așa. Atunci Iisus le-a spus ucenicilor săi, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și salveze viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va găsi. Căci ce i-ar folosi unui om dacă ar câștiga toată lumea și și-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul lui? Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul și fiecare să ne bine, fie ca El să ne binecuvinteze inimile. Putem să ocupăm loc. Vedeți, am citit aici un lucru foarte interesant. În Geneza 3:13, unde Dumnezeu întreabă pe femeie ce ai făcut. Și ea îi răspunde, șarpele m-a amăgit și am mâncat. Acum, nu vreau să insist asupra lucrului ăsta, doar să luăm puțin seama. Geneza 3:13 este exact Apocalipsa 13:13. Numai să vedeți, vă citesc ca să vedeți. Pentru că nu acesta este tema, dar ne ajută. Zice așa. Fiară, e vorba de fiară, face semne mari, încât chiar foc și din cer se coboară, foc din cer se coboară pe pământ în fața oamenilor și amăgește sau înșală pe cei care locuiesc pe pământ prin semnele care i s-a dat să le facă în fața fiarei. Ea a zis celor ce locuiesc pe pământ să facă o icoană fiarei care avea rană de sabie și trăia. Observați, e vorba de o amăgire. Eva a fost amăgită în grădina Edenului și aici este vorba de aceeași amăgire care o face același individ. Dar observați, acesta are o rană de sabie. Este rănit de cuvântul lui Dumnezeu. Nu poate să facă ce vrea, doar ceea ce este îngăduit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să intitulez tema să dau un titlu pentru seara aceasta. Este chiar întrebarea Domnului Iisus Hristos, ce va da un om pentru sufletul său? Sau prețul sufletului nostru? Sau cât costă sufletul nostru? Aceasta ar fi o întrebare care, eu știu, poate că încercăm să răspundem în seara aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, sau poate că mulți își pun această întrebare și, eu știu, poate că au răspunsul sau nu au răspunsul. În primul rând, aș vrea ca să ajungem să vedem ce este de fapt sufletul și după aceea vom vedea și ce poate da un om pentru sufletul lui. Observați că omul, noi știm din mesaj și din Biblie, bineînțeles, prin mesajul descoperit pentru timpul acesta, pentru că profetul Dumnezeu a adus prin profet lumină în toate privințele și toate tainele au fost descoperite pentru noi, observăm că omul este o ființă triună sau trinitară sau alcătuită din trei părți. Este trup, suflet și duh, da? Observăm în 1 Tesalonicieni 5:23 zice Dumnezeul păcii să vă sfințească pe deplin El însuși, adică întreg, și duhul, și sufletul, și trupul, să fie păzite întregi la venirea Domnului. Deci când vine Domnul să fie întregi, adică în sensul de verticale, nu... adică fără vină, întregi în sensul de perfecțiune. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vedeți, noi știm acum, aș vrea să trec puțin ca să ne reamintim puțin despre trup. Trup, ce înseamnă? Trup este această înfățișare de carne care noi o vedem, care noi știm trupul, da? Trupul are aceste 5 conexiuni cu exteriorul, văz, miros, auz, gust și pipăit, nu? Acestea sunt 5 uși de intrare sau de comunicare cu exteriorul, nu? Dar observăm că acest trup, ce este? În Romani spune Pavel, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Vedeți? Este un trup care, vrând nevrând, el are un început și un sfârșit. Domnul să ne binecuvinteze. Totuși, cât timp trăim în acest trup, observați ce spune Pavel, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu, aceasta să fie din partea voastră o slujbă duhovnicească. Adică, trupul acesta să-l aduce o jertfă vie. Cum să-l aduce o jertfă vie? Să-l ții sub control, să-l jertfești, totuși viața fiind în el, ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Adică să nu mai asculți de trup, vedem mai târziu, noi știm, nu umblați după îndemnurile trupului, vai că mi sete, vai că mi cald, vai că nu știu ce, vin cu pachetul de biscuiți, vin cu sticluța, vin cu nu știu ce, ca să satisfacem trupul. Noi trebuie să ținem trupul în frâu, nu? Pavel spune că zice, că cine se înscrie la oaste, nu se mai ocupă de alte probleme, nu? Deci el ascultă de Dumnezeu să ne binecuvinteze. Observați, tot Pavel spune în Romani, păcatul să nu domnească în trupul vostru muritor ca să ascultați de poftele lui. Vedeți exact ceea ce am spus mai înainte. 1 Corinteni 15:39 ne spune în felul următor. Nu orice trup este aceeași carne, ci una este a oamenilor, alta este a animalilor, alta este a păsilor și alta este a peștilor. Observăm că deși trupul este format din aceeași compoziție, ca să spun așa, ele diferă. Animalele au un fel de trup, păsările au un alt fel. Omul are, în schimb, un alt fel de trup. De ce? Pentru că este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a acordat o atenție maximă, pentru că omul este culmea creației lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a acordat o atenție maximă omului. Observăm. Deși, vedeți dumneavoastră, animalele cu care, mai ales cățelașii, pisicuțele și astea, care copilașii le place să joace cu ele și noi de asemenea le întregim și le îndrăgim, nu? Ele totuși au un trup, au un suflet, au un duh, dar nu au suflet, deși ele au sentimente, observați, ele se interferează cu omul, dar totuși de preț în ochii lui Dumnezeu este omul. Vedem mai târziu. Profetul spune așa, acum țineți minte, voi sunteți într-un ciclu de 3, dar o singură persoană. La fel ca și Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, un ciclu de 3, dar o singură persoană. 3 atribute ale acelui azi Dumnezeu, 3 slujbe, Tatăl, Fiul și Duh Sfânt. Și voi sunteți un trup, un spirit și un suflet. Acum trupul exterior are 5 conexiuni să contacteze casa pământească. Interiorul, care este Duhul, are 5 conexiuni, conștiință, dragoste și așa mai departe, dar în interiorul aceluia, sufletul are un singur lucru. Acolo este locul unde voi trăiți. Mergem mai departe. Am observat aproximativ cam ce este trupul, să vedem ce este Duhul. Eclesiastul 3:21 spune așa, cine cunoaște Duhul fiilor oamenilor? Merge el sus și Duhul animalilor merge jos în pământ? Este o întrebare. Cine poate să cunoască Duhul animalelor și Duhul, care este Duhul omului, nu? Deci sunt mai multe feluri de duhuri. Noi știm că profetul ne-a spus că fiecare viețuitoare are specific duh, duhul ei. Calul are un duh, câinele are altul, plantele au altul și așa mai departe. Și bineînțeles că și omul are un duh. Dar ce este duhul? Duhul este acela care identifică personalitatea celui, sau cum să spun, viața care este în trup. Adică el are imaginație, memorie, cunoștință, sentimente, rațiune și el este acela care controlează acest trup. Viața care controlează trupul ăsta este Duhul. Observăm că toate viețuitoarele au un duh și omul are un duh. Dar pentru că omul este ceva special în fața lui Dumnezeu, aici se întâmplă ceva puțin deosebit. Să vedem imediat. Uitați ce spune Isaia. Zice, toate aceste lucruri mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființa, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel care suferă și are duhul mâhnit, spre cel care se teme de cuvântul meu. Vedeți? Există un duh care este specific sau care caracterizează ființa aceea vie. Și atunci, uitați ce spune așa în Daniel. Împăratul le-a zis, am visat un vis și duhul îmi este tulburat. Interiorul lui era tulburat. În Daniel 5:20 vorbește Daniel, zice... Când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul împărătesc. Vedeți? Deci duhul omului este caracteristica lui Și Duhul omului are aceste sentimente și aici el se poate umfla de mândrie, îngânfa și așa mai departe. Dar observați, în Zaharia zice așa, așa vorbește Domnul, este prorocie, care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului în el. Deci Dumnezeu a întocmit și Duhul în fiecare om. Vedeți, aceasta este Duhul personal, ca persoană, dar peste oameni, Dumnezeu face ceva. Dă Duhul lui. Zice, voi pune Duhul meu peste voi. Observați că aici se face de multe ori o confuzie că Duhul lui Dumnezeu și Duhul omului, dar ele trebuie la un moment dat să vină unul peste altul, pentru că Dumnezeu este acela care controlează totul. Zice așa în Isaia, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frica de Domnul. Vedeți, Duhul Domnului va fi peste el. Noi știm despre cine este vorba, despre Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Vedeți, în Isaia 26 spune, sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută înăuntrul meu. Zice că unde îl caută? Înăuntru. Unde este împărăția lui Dumnezeu? Zice, împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Acolo îl căutăm pe Dumnezeu întotdeauna. Vedeți, Dumnezeu lasă, pune Duhul peste Duhul omului. Zice așa, Ezechiel, voi pune Duhul meu în voi și voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Ezechiel 36, numai puțin să vedem un lucru foarte interesant aici. Așa. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi, vă voi face să umblați în poruncile mele și să păziți și să împliniți rânduielile mele. Aceasta face Dumnezeu cu copiii lui, pentru că uitați că nu face cu toți, pentru că nu au receptivitatea aceea, o să vedem mai târziu. Profetul spune așa, nu creierul vostru este inteligența voastră, ci spiritul vostru, duhul vostru este inteligența voastră. Înțelegeți? Creierul este o grămadă de materie și de celule și așa mai departe, el nu are inteligență în el. Dacă el ar avea, atâta timp cât el ar sta acolo, indiferent dacă tu ești mort sau viu, el totuși ar opera, vedeți? Dar nu, creierul vostru nu este. Creierul noi știm că este ca să controleze trupul, reflexele trupului și așa mai, să facă să funcționeze trupul. Dar inteligența și lucrurile acestea nu sunt. Sufletul vostru este acela care, nu, sufletul vostru este natura, nu creierul vostru, dar nu este creierul vostru, mă scuzați, ci este Duhul vostru din interiorul vostru. Acela este care, și sufletul vostru este natura acelui Duh. Acela este sufletul acelui Duh care controlează, Duhul este acela care controlează trupul. Vedeți? Duhul este acela care controlează trupul. Acolo sunt sentimentele și așa mai departe. Și acum mai vedem a treia parte, sufletul, ce este sufletul. Am văzut mai înainte că animalele au doar trup și duh și viață, dar sufletul este ceva particular care Dumnezeu a pus doar în om. În dicționar spune așa, ce este sufletul? Totalitatea proceselor afective, intelectuale și voliționiste ale omului sau psihicul. Persoana considerată din punct de vedere al trăsăturilor de caracter sau totalitatea însușirilor morale și intelectuale ale omului. Sau conștiință, cuget, gândire, spirit, for interior, cunoștință, psihic, inimă, duh, spirit. Observați? Acesta dă dicționarul, că ar fi sufletul. Dar profetul ne spune, sufletul vostru este natura acelui duh, acela este sufletul acelui duh care controlează, duhul este acela care controlează trupul și sufletul vostru este acela care dă natura acelui duh. Acel duh controlează Acel suflet controlează Duhul care controlează sufletul. Observați? De aceea, persoana noastră, de fapt, este interiorul nostru și noi trebuie să ajungem la un proces, cum spunea fratele dimineață, în care controlul să-l aibă Dumnezeu. Nu, deci, momentan, la un om obișnuit, înțelegeți, trupul cere, Duhul procesează și acționează după cum vrea trupul. De aceea să nu mai umblați după îndemnurile trupului. La un om, la un copil al lui Dumnezeu, trupul cere, transmite, Duhul analizează și dă voie sau nu-i dă voie. Vedeți? De aceea zicem, țin trupul în frâu. De ce spune Pavel lucrul ăsta? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Observăm. Noi suntem o ființă triună, spune profetul în cuvântul a devenit trup. Suflet, trup și Duh. Noi știm ce este trupul, noi ne dăm seama de aici. Noi știm ce este Duhul, El controlează trupul. Dar ce este sufletul? Sufletul este natura Duhului. Vedeți? Când un om este convertit, puncte, puncte, puncte. Acum, sufletul este egal cu persoana. Sufletul este persoana. Și în acel suflet este locul unde Dumnezeu a pus o sămânță. Să vedem. Zice așa, Geneza 2:7, revenim. Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în el suflare de viață și omul astfel s-a făcut un suflet viu. Nu s-a făcut un trup viu, observat, nu s-a făcut un duc viu, s-a făcut un suflet viu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deuteronom zice, veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stele, să fii târât să te închid înaintea lor, ci să slujești Dumnezeului care, tău care le-a făcut. Nu creaturii, ci creatorului. Unde să veghezi? Asupra sufletului, nu asupra trupului. Vedeți? Iov 12:10 spune, el ține în mână sufletul a tot ce trăiește, suflarea oricărui trup omenesc. Omul când moare rămâne întins, omul când își dă sufletul, unde mai este? Pentru că pleacă sufletul înapoi la Creator, noi știm. Așa. Psalmul 107:9. El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Nu trupul flămând, nu duhul flămând, ci sufletul flămând. Pentru că sufletul este acela care tânjește după Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În Proverbe spune că înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Filtrul ca unui om care gândește. Profetul spune așa, observați, cuvântul nu se poate nega pe el însuși. Atunci este satisfăcut sau este dorință. El este dorința să ce? Ca să vă facă pe voi să îl doriți în primul rând, pentru că voi în jos, în sufletul vostru, acolo era o sămânță predestinată care era viața eternă. Întotdeauna stând acolo, întotdeauna era acolo, observați? Deci să vă facă pe voi să-l doriți. Evrei 10:39 zice, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Slăvit să fie Domnul! Ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste neprefăcută. Deci vedem că sufletul sau persoana este ceea ce Dumnezeu vrea ca să fie curățite prin cuvânt, prin adevăr. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vedeți ce am spus mai înainte? Petru spune... Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Întotdeauna, trupul acesta, întotdeauna există niște pofte, întotdeauna există niște dorințe carnale sau, cum să vă spun, firești, care întotdeauna sunt contrare cu ceea ce există în interiorul nostru. Predica voi trebuie să vă nașteți din nou. Ce este sufletul? Sunteți voi. Voi sunteți sufletul, parte dinăuntru vostru. Și când voi muriți, forma în care sufletul este, în acea formă va merge el. El merge la destinația lui. Voi nu puteți să-l trageți sus oricât ați vrea voi să faceți. Acel suflet trebuie să fie schimbat aici jos. Trebuie să fie născut din nou. Binecuvântat să fie Domnul. Vedeți? Dumnezeu face niște lucruri, sigur că în general nu este ceva nou sau nu este ceva spectaculos, dar noi știm și Dumnezeu vrea aceasta de la noi. Sufletul nostru trebuie să fie născut din nou. Haideți să luăm câteva exemple din Biblie și aș vrea să mergem la Luca 12. Iisus le-a spus o pildă. Zice așa: pământul unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: ce voi face, pentru că nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica hambarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunurile mele și voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Vedeți? Dar Dumnezeu a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care tu le-ai pregătit, ale cui vor fi? Astfel, cel ce strânge pentru sine însuși nu se îmbogățește pe față de Dumnezeu. Vedeți? Amos zice: nu vă bucurați de lucruri de nimic. Și nu ziceți oare prin tăria noastră am câștigat aceste lucruri? Vedeți? Lucrurile acestea trebuie lăsate jos. Pentru că totul este prin har. Totul este de la El și pentru El. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să mai vedem un om care gândește tot așa. Doar o Luca 16. Cu 19. Cică, era un om bogat care se îmbrăca în purpură și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui era pus un sărac, numit Lazar, plin de bube, dorind mult să se sature cu fârâmiturile care cădeau la masa bogatului. Până și câinii veneau și îi lingeau bubele. A venit timpul când săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, a murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri și-a ridicat ochii și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și-a strigat: părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în văpaia aceasta. Și observați ce spune Avram: copile, adu-ți aminte că tu ți-ai primit de plin cele bune în timpul vieții tale și Lazar pe cele rele, iar acum el este mângâiat aici și tu ești chinuit. De ce? Pentru că nu a pus bază pe ceea ce Dumnezeu a cerut, pe suflet. El a neglijat pe Lazar, numai puțin să ne uităm, avem aici un psalm, psalmul 49 ne spune lucrul ăsta foarte, foarte, foarte clar. Spune așa, zice: ei se încrede în avuțiile lor și se mândresc cu mulțimea bogățiilor lor, dar nici unul nu poate să răscumpere pe fratele său, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării pentru el însuși. Răscumpărarea sufletului este așa de scumpă că trebuie să renunțe la ea pentru totdeauna, căci ei nu pot să trăiască pe veșnicie și să nu vadă putreziciunea. Vedeți, degeaba a avut averi, degeaba și-a strâns comori, că nu a putut să plătească prețul pentru sufletul lui. Aici aș vrea să fim atenți. Prețul pentru suflet. Care este? Cât este? Ce este? Vedeți? Pentru că nu există pe pământ ceva. Fratele Branham spune așa: aici este cel mai mare lucru de care ai tu nevoie. Tu ai nevoie de salvare pentru sufletul tău. Sufletul tău trebuie să fie născut din nou. El trebuie să se identifice și să trăiască după cuvânt. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu să ne ajute! Haideți să mai citim Luca 11, le-am luat pe toate din Luca 18, Luca 18, mă scuzați. zice așa. Noi știm pilda. Un mai mare al poporului l-a întrebat pe Iisus spunând: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața eternă? Dar Iisus i-a spus: Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu. Tu știi poruncile: nu comite adulter, nu ucide, nu fura, nu mărturisi fals, onorează pe tatăl tău și pe mama ta. Și el a spus: Toate acestea le-am ținut din tinerețea mea. Și când a auzit Iisus lucrul acesta, i-a spus: Un singur lucru îți lipsește, vinde tot ce ai și împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri și vino și urmează-mă. Dar când el a auzit aceasta, s-a întristat foarte mare, foarte mult, pentru că era foarte bogat. Iar Iisus, văzând că s-a întristat, a spus: Cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au bogății, pentru că mai ușor este să intre o cămilă printr-o ureche de ac decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și cei ce l-au auzit au spus: Dar atunci cine poate fi mântuit? Observați? Dar Iisus, privind la ei, a spus: La oameni este imposibil, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt posibile la Dumnezeu. Amen. Vedeți? Oamenii încearcă în fel și chip, poate că încearcă să-și răscumpere, plătesc la preoți, cumpără nu știu ce, merg la mănăstire și fiecare face ce poate. Dar de fapt nu există preț pentru răscumpărarea trupului. Singurul care poate să o facă este Dumnezeu. Zice: La oameni este imposibil, dar la Dumnezeu este posibil. Profetul spune așa: Ce decizie luată în grabă pentru acel tânăr conducător. Cum ar fi putut el să o facă? Ce ați putea voi să dați în schimb pentru sufletul vostru? După toate clădirile voastre și după voi ce lăsați la neamurile voastre să se lupte pentru ele și de toate, cum este cu sufletul acela? Și unde vei merge tu să fii? El spune că tu lași moștenire și oamenii se bat pentru ele, dar cum e cu sufletul tău? Țineți minte, tu vei fi undeva peste mii de ani. Acum ar putea fi timpul ca tu să-ți faci decizia. Observați ce greșeală a făcut acest om. El încerca să se țină de tradiții, când îi era dovedit și adeverit că aceasta era viața veșnică și aceasta era în fața lui. Iisus Hristos, viața veșnică. El era martor la aceasta, în același fel, prin faptul că l-a întrebat însuși pe Iisus despre aceasta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți? Oamenii de multe ori eșuează. De multe ori poate nu dau doi bani pe revelație, pe cuvântul descoperit, pe mesajul din timpul acesta, chiar pe cuvântul lui Dumnezeu, pentru că noi știm că mulți oameni vor fi mântuiți chiar dacă ei n-au intrat în mesaj, ca să spun așa, n-au crezut mesajul. La sfârșit, Dumnezeu cunoaște pe fiecare. Noi dorim și prin harul lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, și ceea ce am recunoscut că Dumnezeu a făcut pentru noi. Noi, cu tot ceea ce noi putem face, vrem să fim plăcuți Lui, pentru că mireasa trebuie să fie plăcută Lui. Aceasta este, vedeți? Este nevoie de Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu trebuie să intervină pentru că aceste lucruri să fie posibile. Omul nu le poate face. Receptivitatea la cuvânt este ceea ce arată ce sămânță este în interiorul tău. În suflet acolo există o sămânță. Psalmul 49 cu 15 spune așa. Mi-am notat aici, ai un lucru. 49 cu 15 zice: Mie Dumnezeu îmi va răscumpăra sufletul din locuința morților, căci El mă va primi la El. Observați? Dumnezeu o face. Omul nu poate răscumpăra. Dumnezeu este acela care ne răscumpără sufletul din locuința morților. Asta poate să spună fiecare în dreptul lui: Mie Dumnezeu mi-a răscumpărat sufletul din locuința morților. Slăvit să fie Domnul! Observați, profetul spune așa: Printr-un singur duh noi suntem botezați într-un trup și duhul este viața lui Hristos. Și viața oricărei semințe, care el era cuvântul sămânță, aduce acea sămânță la viață. Ați prins-o voi. Dacă acea viață este așezată în sămânță și acel botez al Duhului Sfânt vine asupra ei, ea este obligată să aducă acea sămânță la viață. Dacă sămânța originală este în suflet și Duhul Sfânt vine, ea este obligată să vină la viață, să iasă la viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Petru spune, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat. Ce înseamnă că Dumnezeu și-a câștigat poporul? Înseamnă că a plătit un preț. Ce înseamnă că a plătit un preț? A dat o răscumpărare pentru că ceea ce era a lui să se întoarcă înapoi în posesia lui. Observați? Matei 18 zice, Fiul omului a venit să salveze ce era pierdut. Sau să mântuiască, sau să plătească pentru ce era pierdut, nu? Cum poți să salvezi? Noi știm că profetul spune că tu mergi la amanet ca să-ți iei ce ai pierdut tu, sau mă rog, și acolo ce faci? Acolo tu plătești prețul și ei îți dau. Dar îți dau ce tu iei, numai ce e a tău, tu nu iei altceva, nu? Dumnezeu să fie lăudat. Zice, în Ioan 18:9, zice, ca să se împlinească cuvântul care îl spusese, n-am pierdut pe niciunul dintre cei pe care tu mi-ai dat. Dumnezeu a dat, ne-a ales, a predestinat aceste lucruri și Iisus Hristos a venit ca să plătească prețul, da? Ca să recupereze. N-am pierdut pe niciunul, asta ce înseamnă? Am plătit pentru fiecare. Nu există unul care era în gândirea lui Dumnezeu mai înainte de întemeierea lumii să nu fi beneficiat de acest preț. Slavă lui Dumnezeu, vedeți? Din această cauză există acea atracție pe care noi o simțim de multe ori când auzim cuvântul lui Dumnezeu și așa parcă primește o dulceață. De ce? Pentru că acolo este sămânța aceea, adâncul acela care cheamă un alt adânc și acolo tu simți că ți este familiar, tu simți că tu faci parte din acest cuvânt, tu știi că acest lucru într-o zi se materializează. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți, și aceasta este, de fapt, El este acela care face această căutare. Noi știm poveștirea care fratele Branham o spune cu vulturul. El caută și tu răspunzi. Da. Nu tu cauți. Deci niciun om niciodată n-a căutat pe Dumnezeu. Dumnezeu a căutat omul. Dar Dumnezeu, de fapt, nu a căutat altceva decât sămânța care El a pus-o. El nu a căutat, nu m-a căutat pe mine sau pe Vram sau pe voi, pe oricare, decât cum suntem noi. Nu. El acolo a pus o sămânță în sufletul acela care Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte. Binecuvântat să fie numele Domnului. Nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit ca să mergeți să duceți rod și rodul vostru să rămână, ca orice veți cere de la Tatăl meu, numele meu să vă dea. Care e rodul? Mulți spun că rodul meu e că am adus 10 la mesaj sau 20 sau 50. Rodul tău este viața lui Hristos manifestată în tine. Ăsta e rodul care Dumnezeu îl vrea. Dacă Dumnezeu vrea să aducă prin tine, aduce. Pentru că nu tu aduci, El aduce. Binecuvântat să fie numele Domnului. Observați, sufletul este acela, cum spunea de multe ori și fratele Gabi, când este o stație care emite și tu îl acordezi. El își caută originea. Caută. Când aude acea frecvență, când aude cuvântul lui Dumnezeu, el acolo se stabilește și acolo se simte bine. Binecuvântat să fie numele tău. Uitați ce spune în psalm. Zice, Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut în zori de zi. Sufletul meu însetează după tine și carnea mea tânjește după tine într-un pământ uscat, sec și fără apă. Cine tânjește? Sufletul. Pentru că acolo este nu orice suflet, doar sufletul predestinat. Pentru că tu ai salvat sufletul meu de la moarte, vedeți? Psalmii 130, eu îl aștept pe Domnul și sufletul meu așteaptă și sper în cuvântul lui, sau nădăjduiesc în cuvântul lui. 130:6, sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât străjerii dimineața, vedeți? Cine? Sufletul. Domnul este partea mea, zice sufletul meu, interiorul meu, adică, vedeți? Sufletul omului a avut nevoie de o răscumpărare. El simte această nevoie de răscumpărare. El simte că trăiește într-o lume în care nu și-are locul. De multe ori vedeți că nu mai știți ce să faceți. De multe ori vă uitați, oare nu se mai poate lumea asta. Și eu de multe ori am zis că mă duc în vârful muntelui și stau acolo, vedeți? Nu mai reziști, pentru că Pentru că natura sufletului tău, sămânța aceea, nu este din lumea aceasta. Și Dumnezeu a promis, eu mă duc să vă pregătesc un loc și unde sunt eu, veți fi și voi. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Aleluia. Vedeți? El tânjește după acea dimensiune originală unde el a fost odată. Deci să revenim. Ce ar folosi unui om dacă ar câștiga toată lumea sau ce va da un om pentru sufletul lui? Care este prețul sufletului? Acum am văzut cine e sufletul. Vedeți? Profetul spune, voi trebuie să aveți un suflet care trebuie să răspundă în prezența lui Dumnezeu. Ce vei da tu atunci pentru sufletul tău? Poate că bombele atomice nu vor lăsa niciun fir de praf din voi, dar aveți un suflet care trebuie să răspundă în prezența lui Dumnezeu. Tu ai oportunitatea în seara aceasta, spune el, și Duhul Sfânt este aici ca să-și arate dragostea lui pentru tine și el vine din slavă să vorbească inimii tale, sufletul lui interior. El vine să vorbească, el te vrea cu gelozie pentru el. Matei 6 spune Domnul Iisus, uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mai de preț decât ele? Vedeți? Ele au o valoare, dar sufletul noi avem mai mult mai mare preț decât ele. Cu cât, aici iarăși, cine este omul acela dintre voi dacă are oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, nu apucă să nu o scoate afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? Omul nu este exteriorul, este interiorul. Fratele Branham spune undeva că noi de fapt nu ne-am văzut niciodată, ci noi doar ne observăm prin ceea ce exprimă acest trup. Dar interiorul nu ne-am văzut niciodată, dar într-o zi ne vom vedea, slăvit să fie Domnul. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și care l-ați primit de la Dumnezeu și voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Voi ați fost cumpărați cu un preț, adică sufletul vostru a fost cumpărat cu un preț. Voi, noi nu ne putem cumpăra unii pe alții. Am citit în Scriptură, am văzut, doar unul singur a putut plăti prețul. Zice, voi ați fost cumpărat cu un preț, nu vă faceți rob oamenilor. Este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Aceasta trebuia adeverit la vremea cuvenită. El s-a dat ca preț de răscumpărare pentru toți. Și aici spune Pavel, nu vă faceți rob oamenilor. Vedeți, de multe ori oamenii pretind asupra, își exercită influența asupra oamenilor. Dar orice lucru care îți spune cineva trebuie verificat cu cuvântul. Și nu un om s-a dat pentru voi, pentru că nici un om nu poate plăti prețul. Am citit în Scriptură, ci doar unul singur, binecuvântat să fie numele Lui. Profetul spune așa, El este mielul pregătit de Dumnezeu în seara aceasta. El este mielul pregătit pentru ochii voștri spirituali. El este mielul pregătit pentru sufletul vostru. El este mielul pregătit pentru a te scăpa din iad. El este mielul pregătit pentru gloria ta din ceruri. N-ai vrea tu să-L primești? Vedeți? Dumnezeu să ne binecuvinteze. El a purtat plata, sau cum să spun, păcatele noastre, sau tot ce a trebuit să aducă El, le-a purtat în trupul Lui și le-a răstignit pe lemn, plătind viață cu viață, viață pentru viață. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acum, spune așa profetul, eu mă întreb în seara aceasta, dacă voi veți privi acolo și veți vedea ce preț a trebuit să plătească Iisus Hristos pentru sufletul vostru. Noi poate suntem prea obișnuiți ca să spun așa, da, sigur, Iisus Hristos a venit și a murit și sigur, prin sângele Lui suntem salvați, sigur că El a plătit prețul, sângele Lui a curs, noi știm, noi suntem mântuiți, noi suntem iertați, noi suntem vindecați, noi... Știți? Dar haideți să privim puțin mai adânc. Poate că ne-am obișnuit cu lucrurile astea. Profetul spune de multe ori, zice, voi poate că v-ați obișnuit cu lucrurile care Dumnezeu le face în mijlocul vostru. Haideți puțin să analizăm. totuși are o valoare, dacă stăm să ne gândim, este o valoare uriașă. Nimic nu se poate compara cu lucrul acesta. Cine ar putea să facă, știți, în Scriptură scrie într-un loc, zice, poate că pentru binefăcătorul lui cineva s-ar găsi să-și dea viața. Poate. Dar aș pune așa o întrebare și mie îmi pun o întrebare. Am fi noi în stare să o facem? Vedeți? E serios. Deci e foarte adâncă, ca să spun așa. Și totuși el a făcut-o. Pe vremea când încă noi nu-l cunoșteam, el a făcut-o. Binecuvântat să fie Domnul. Uitați ce spune aici. Ce preț a trebuit să plătească Hristos pentru sufletul vostru? Cum ar fi dacă eu aș avea aici o mulțime de capsule și eu aș garanta și să vă dovedesc că dacă voi veți lua una din ele, veți trăi încă 500 de ani, spune profetul. Păi voi ați fugi aici la platformă să apucați una. Dacă ele ar costa $1,000, voi ați aduce tot ce ați avea și ați vinde tot ca să le obțineți, ca să vă asigurați încă 500 de ani de viață. Dar eu vă spun în seara aceasta, nu o mică capsulă, ci priviți la Calvar. Nu numai 500 de ani, ci pentru totdeauna voi veți trăi în prezența Lui. Binecuvântat să fie Domnul! Voi nu mai trebuie să plătiți nimic. Totul este deja plătit. Glorie Domnului! Nu există preț mai mare decât viață pentru viață, viața Lui pentru viața noastră. Vedeți, în Isaia spune, totuși Domnul i-a plăcut să-L zdrobească. L-a supus suferinței, dar după ce își va aduce sufletul o jertfă pentru vină, el va vedea o sămânță, își va lungi zilele și plăcerea Domnului va prospera în mâna lui. El va vedea o sămânță, vedeți, care prosperă. Binecuvântat să fie numele Domnului. Profetul spune, aceasta este speranța vieții veșnice. Este toată promisiunea lui Dumnezeu chiar aici în carte. Este pentru fiecare dintre voi. Acesta este cuvântul lui, acesta este Hristos, acesta este promisiunea lui. Oricine vrea să vină, lasă-l să vină. Să bea din aceste ape, din fântâna apei vii, gratis. Nu vă costă nimic, niciun ban. Fiecare preț este deja achitat. Tu nu ai nimic în lumea aceasta ca să oferi în schimb. Iisus a mers înainte ca purtătorul păcatelor tale. El a luat păcatele voastre, toată fără de legea voastră. El le-a pus asupra lui însuși și a mers la Calvar. Un om inocent, fără vreo vină, Fiul lui Dumnezeu a mers acolo și a luat păcatele voastre și a fost crucificat. Și Dumnezeu l-a junghiat la cruce din cauza păcatelor voastre și ale mele. Și cum vei da tu socoteala lui Dumnezeu de felul cum l-ai tratat pe El? Cum îi vei răspunde tu? Ce ești tu? Și cum îi vei da socoteală pentru sufletul tău în acea zi? Păi tu vei spune, păi eu am mers la biserică și așa, și îți spun că acolo era o cale care ei numesc o cale sfântă și așa, dar eu nu am crezut că acei oameni sunt corecți. Adică am mers la biserică, dar nu a crezut, observ, așa spune profetul, dar tu vino doar și investighează puțin sau sapă mai adânc. Nu mergeți după ideile oamenilor, ci mergeți după Hristos. Și Hristos este cuvântul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vedeți, El este răscumpărătorul. El a plătit prețul. În psalm scrie, fii răscumpărătorul sufletului meu. Psalmul 69:18, dacă vreți să vă uitați. Apropie-te de sufletul meu, fii răscumpărătorul lui. Domnul să ne binecuvinteze. Vedeți, totul este plătit, fraților. Nu este nimic. Poate că n-a fost o predică prea adâncă, n-a fost o temă prea, dar eu cred că este bine să ne reamintim din când în când că un preț a fost plătit. Și noi datorăm supunerea la întreg cuvântul lui Dumnezeu. Ce vom face? Cum evaluăm acest preț? Fratele spunea de dimineață, cum evaluăm noi acest mesaj? Cum evaluăm acest preț? Haideți să luăm în fiecare în inima lui și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Profetul spune așa, cât de periculos este să dai la o parte balsamul lui Dumnezeu, să-ți bați joc, să râzi, să-l numești fanatism, să blasfemiezi Duhul Sfânt. Acolo nu va fi nicio scuză când tu vei fi întrebat de ce ai făcut-o. Este periculos să-ți neglijezi trupul când medicamentul dat de doctor pentru vindecarea ta nu-l iei. dar cu cât mai periculos este să neglijezi balsamul pentru sufletul tău, pentru că Dumnezeu ți l-a dat. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vedeți? Prețul a fost plătit, frații mei, și Dumnezeu a făcut-o. Și noi aș vrea din tot sufletul să luăm seama, să ne facem o reevaluare, să vedem cum stăm, dacă într-adevăr dăm respectul cuvenit acestui lucru. Domnul să ne binecuvinteze. Profetul spune aici în predica Lege sau Har, zice, acela era mielul, acela era el, el era acela nevinovat care a murit pentru ca eu cel nevrednic să pot să fiu făcut drept sau neprihănit, ca eu să pot avea un drept la viață. Acela era, vedeți? Tu ești cel nevrednic pentru care a murit mielul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi suntem cei nevrednici pentru care a murit mielul. Dar Dumnezeu ne-a făcut să fim vrednici. Dumnezeu trebuie să... Noi trebuie să onorăm pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Vă mai citesc un citat și închei. Spune așa, dacă voi mergeți aici jos să cumpărați un bol de supă și este un păianjen în el, voi veți da în judecată restaurantul. Păi voi nu ați mânca aceea pentru nimic, pentru că vouă vă este frică că vă veți distruge trupul. Frate, nu te teme de ceea ce ar putea distruge trupul, ci teme-te de cel care poate distruge sufletul și trupul în iad. Dacă tu ești atât de pretențios cu mâncarea pentru trup și nu ai mâncat nimic murdar ca să nu te îmbolnăvești, atunci cum poți să înghiți astfel de crez pentru sufletul tău care este etern, când acest trup oricum urmează să piară? Nu lăsa pe diavol să-ți bage aceea pe gâtul tău. Adică tot felul de învățături, la asta se referă. Tu doar devii născut din nou din Duhul lui Dumnezeu și Duhul tău va purta mărturie cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu care este scris și cu fiecare promisiune pe care El o va da și care se va face manifest în tine. Observați, cuvântul lui Dumnezeu se va face manifest în tine. Duhul lui Dumnezeu va veni și va locui în tine. Tu ești trupul lui Hristos, o reprezentare a Lui aici pe pământ. Frații mei, este un lucru foarte, foarte important și foarte serios. O reprezentare a lui Hristos pe pământ. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și aș vrea să mulțumim lui Dumnezeu și să rugăm pe El să ne facă conștienți că există un preț care deja e plătit. Și acest preț, frații mei, nu este un preț de neglijat. Nu este ceva ușor sau... ceva de trecut cu vederea, așa, oricum. Ci este prețul pentru sufletul tău, este prețul pentru persoana ta, este prețul pentru tine. Nimeni nu l-a plătit decât unul singur, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă ați vrea să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim Domnului pentru acest lucru măreț și să-i cerem Lui ca să facă o transformare în noi. Am vrea să fim mai aproape. Începând din seara aceasta, începând poate că așa cum ne îndepărtăm către casele noastre, am vrea să fim mai aproape cu El, am vrea să-I dăm respectul cuvenit, am vrea să luăm lucrurile în serios. Dacă într-adevăr sufletul a avut așa mare preț în ochii lui Dumnezeu, haideți să lăsăm să într-adevăr să ne coordoneze viața noastră, să nu mai dăm atâta importanță lucrurilor lumești, lucrurilor care, știți, trupul acesta ne trage în jos, oricum ați vrea, fie tânăr, fie bătrân, fie mai de vârstă mijlocie, oricum ai vrea, acest trup este, ca să spunem așa, întotdeauna o frână în calea dezvoltării spirituale. Dar haideți să cerem lui Dumnezeu ca El să intervină, pentru că fără El, vedeți, cum am văzut aici, omul nu poate face nimic pentru El. Dumnezeu este acela care se facă. Haideți să cerem noi să se îndure de noi. Doamne Iisuse, îți mulțumim, Doamne, în seara aceasta, Doamne, pentru cuvintele, Doamne, care le-am auzit, Doamne. O, Doamne Iisuse, poate că nu a fost ceva, o, Doamne Iisuse, ceva așa de adânc și așa taine mari, dar, Doamne, eu consider că este o taină foarte importantă pentru noi aceasta, Doamne. Ca noi, Doamne Iisuse, să te lăsăm pe Tine să ne controlezi viața, Doamne, în totalitate. Poate că recunoaștem, Doamne, că nu am făcut-o așa cum ar fi trebuit, Doamne, dar am vrea să facem o rededicare din seara aceasta. O, Doamne Iisuse, să ne predăm Ție, Doamne, și Tu să iei, într-adevăr, trupul, duhul și sufletul nostru sub controlul Tău de plin, Doamne, să ne transformi, să ne faci, într-adevăr, o epistolă vie, umplând pe două picioare în timpul acesta din urmă, Doamne. O, Doamne, ca cei din jur, Doamne, să nu vadă un om sau niște oameni, ci să vadă pe Dumnezeu, Doamne, lucrând. Pentru că este timpul manifestării fiilor lui Dumnezeu, este timpul din urmă. Nu știm cât mai este, Doamne, până când aceste trupuri, Doamne, se vor întâlni cu sfinții adormiți, Doamne. Tu ai spus prin profetul Tău că nu va trece mult, Doamne, și în momentul când noi vom vedea, Doamne, nu vom mai putea face nimic, căci transformarea este la îndemână. O, Doamne, pregătește-ne pentru lucrul acela. Te rog să binecuvintezi pe fiecare frate și soră, așa cum mergem spre casele noastre. Săptămâna viitoare fii cu noi, întărește-ne, ajută-ne, Doamne Iisuse. O, ajută-ne, Doamne, să fim, Doamne Dumnezeu, așa cum Tu dorești, Doamne. O, să purtăm steagul Tău cu demnitate, Doamne, ca o să fie văzut, Doamne, să fie văzută frumusețea Ta în noi, Doamne. Te rugăm, Doamne, așa cum ne predăm Ție și Îți mulțumim pentru toate, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin, amin. Domnul să ne binecuvinteze, frate.
Slavă Domnului pentru cuvântul Său. Cel mai important este sufletul. Domnul să ajute să punem importanța pe suflet, amin, nu pe acest trup. Amin. Haideți să luăm această cântare. Destinul tău e să învingi. Avem o țară și aceea este dincolo, în acea dimensiune, în cerul Domnului. Acolo trebuie să ajungem. Amin. Domnul să ne ajute. Amin. Destinul tău e să învingi, când ești căzut să te ridici. Destinul tău l-a scris cândva Iisus. Numele tău de mult e scris în cartea vieții din paradis. Destinul tău e ce-s tău să știm. Nu suntem aici statornici. O țară avem și ea e în sus. Calea se sfârșește acolo, când vom vedea, când vom vedea toți pe Iisus. De să te poți, cum ești cinstit, de Tatăl tău ce te-a iubit și te-a plătit cu mare preț, să brațul meu eu te-am luat și-am să te por neîncetat. Eu Dumnezeu spune așa în cartea sa. Nu suntem aici statornici. O țară avem, o țară ea e în sus. Calea se sfârșește acolo, îl vom vedea, când vom vedea toți pe Iisus. Desocupați locurile.